40 dětí od 2 do 14 let odvezlo za války gestapo po atentátu na Heydricha do usedlosti na pražské Generálce. Nacistům se nepovedlo unesené děti držet v utajení, proto je převezli do internačního tábora ve Svatobořicích, jižně od Brna. V internačním táboře, kde panovaly přísné podmínky, pak děti bez rodičů strávili téměř 3 roky. Příběh svatobořických dětí mapuje historička Jitka Neradová, host dnešních hovorů. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Kdo to jsou svatobořické děti? Dá se ve zkratce připomenout ten příběh?
Určitě dá. Je to příběh dětí odbojářů, lidí, kteří pomáhali uskutečnit atentát na Heydricha, a dětí, které měly zemřít.
Kdy jste vy slyšela poprvé tento příběh a co vás na něm zaujalo?
No, popravdě řečeno, slyšela jsem ho z mého úhlu pohledu až příliš pozdě. Mám pocit, že jsem ho jako dříve neznala a je to škoda. Já jsem se s ním seznámila v okamžiku, kdy jsem hledala zajímavé osobnosti na besedy pro své studenty a setkala jsem se tam jako první host. Můj první host byl pan Igor Pleskot, který patřil mezi svatobořické děti. Pak jsem úplnou náhodou se poznala s paní Alenou Staňkovou, která také diskutovala nebo besedovala s našimi studenty. A ve finále asi takovou největší inspirací pro mě byla paní Kuželová, Anna Kuželová, která mě tak zaujala, byť ona byla velmi malá tehdy, když se ten příběh odehrával, že jsem si říkala, že by asi stálo za to, aby o tom dramatu vědělo víc lidí.
Vy jste mohla srovnávat své vnímání toho příběhu s vnímáním vašich studentů. Co je pro vás tak nejpřenosnější jako analogie do dnešní doby pro mladé lidi, kteří dneska možná jsou téměř v tom věku, kdy byly ty svatbořické děti, to znamená kolem 14. roku?
Tak nejpřenosnější je, myslím si, že ty děti nejvíc vnímají asi to odloučení od rodičů a tu šílenou bezmoc, si myslím, že vnímají děti. A rodiče potom samozřejmě ten pocit toho, že to jejich dítě je někde ztracené a samo a bez pomoci a musí se tam nějakým způsobem starat samo o sebe, to teda na mě působilo jako nejvíc, ale myslím si, že pro ty děti dnešní je to tenhle ten pocit, no, že někde se ocitnou sami bez pomoci, bez spojení, bez těch blízkých a bez podpory.
Vy jako historička, jako člověk, který vyučuje dějiny, je pro vás ten příběh zajímavý ještě něčím, kromě toho obecně lidského tématu odloučení rodičů a dětí?
Obecně jako pro historičku je pro mě asi zajímavý tím, že se o ně moc neví. Já mám pocit, že v těch učebnicích dějepisu, které už tak léta znám, je to stále dokola, a že tam spoustu silných emotivních příběhů není, že prostě se ta odvaha a hrdinství těch lidí někde ztratilo a že právě si myslím, že pro ty studenty by to bylo motivační a důležité, aby to věděli, a oni to vlastně se nedozví. Z učebnic určitě ne.
Dá se to možná vysvětlit tím, že to je méně známá kapitola, méně možná významná kapitola třeba vedle Lidic nebo vedle Ležáků. Jak si to vysvětlíte dál? Takhle bych si to vysvětlil já jako historický amatér.
To já nevím, jako já nemám pocit, že bych chtěla nějak jako Lidice nebo Ležáky upozaděvat. Je to obrovská tragédie, ale někdy mám pocit, že ta veřejnost vnímá jenom jako jednu nebo dvě tragédie a ještě po svém, a že ty ostatní věci se upozaďují nebo jakoby nebyly. Ba dokonce někdy bývá taková tendence, že ten protektorát byla brnkačka a že jsme si to tam jako prožili v klidu a v pohodě, což samozřejmě není pravda. A na těch dětech a mladých lidech si myslím, že je to uchopitelné právě i pro tu mladou generaci, že to nějakým způsobem dokáže lépe emočně přijmout, než třeba příběhy dospělých lidí.
Já jsem slyšel, jak jste ten příběh převyprávili také v audioknize, která se jmenuje, myslím, Ukradené dětství.
Ano.
Tam mě zaujalo, že ty starší děti se staraly o ty malé děti a zaujala mě určitá bezradnost také těch německých okupačních sil, že vlastně to celé nepůsobí jako velmi dobře připravený plán. Co my víme o plánu Němců s těmi dětmi vlastně?
Tak Co teda mám nastudováno já, tak jsem se dočetla, že vlastně opravdu prvotní plán byl o tom, byl ty děti zlikvidovat. Byly to vlastně děti, jak oni sami definovali, a dokonce pan Člančar o tom vydal knihu Děti nepřátel říše, a oni měli pocit, že až ty děti dospějí, tak by se za smrt svých rodičů mohli pomstít a že se to jaksi nehodí.
Čili oni izolovali ty, kdo byli potenciálními nepřáteli, kteří jednou vyrostou a budou se mstít za příkoří na svých rodičích.
Ano. A mám takový pocit, ale to teď je asi víceméně laický pohled, že to nestihli ty děti zlikvidovat, že prostě jako ta doba potom běžela tak rychle a že když to neudělali hned, tak potom vlastně to veřejné mínění asi pro ně by bylo natolik odpůzící, ale nevím, tohle to si jen tak já vysvětluju, proč to nakonec neudělali. A jsem ráda, že to neudělali, asi nejenom já, ale ta vize byla taková, že ty děti prostě jednou zemřou.
Jak se ten příběh svatýbořických dětí vyprávěl po válce? Jsou nějaké zdroje, jsou prameny, ti lidé žijí dodnes, já jsem viděl vlastně televizní pořad, kde vyprávěli jako pamětníci. Jak se ten příběh tradoval?
No, já mám pocit, že byl určitou dobu zapomenut, že se to jaksi moc jako nehodilo.
Proč myslíte, že se to nehodilo?
To nevím, to nedokážu vysvětlit. Ale nějakým způsobem byl zapomenut. Já osobně, co jsem se o tom vlastně dozvěděla, tak řada těch dětí vlastně měla začít jiný život, že jo, tak se jim nepřipomínaly ty hrůzy, co prožili. Chvíli to trvalo, než jako si oni sami uvědomili a začali o tom vyprávět, začali ty své příběhy nějakým způsobem prezentovat. A mám takový nějaký pocit, že to tak nepatřilo do toho příběhu, který se po válce vyprávěl, po druhé světové válce.
Vy zmiňujete jeden důležitý aspekt, kterému bychom mohli říkat, že to je posttraumatický syndrom, že když zažijete něco strašného a chcete žít normální život, tak prostě příliš se nevěnujete vzpomínkách na tu minulost, která je příliš traumatizující a byla příliš nebezpečná. Hraje to tam roli u těch pamětníků, tak jak jste je poznala?
Já myslím, že ano. Že mnozí, zejména ti, co byli tehdy hodně malí, tak spoustu věcí opravdu zapomněli a potom je znají až zpětně z vyprávění o těch starších. Mnozí se k tomu nechtějí vracet a nechtěli celý svůj život. No a někteří, kterým vlastně zase vděčíme za to, že my to víme, to připomínají a vlastně díky tomu ta vzpomínka vlastně zůstává i nadále. No.
A jenom dopovězte prosím ten příběh. Ta děcka byla nejdřív v pražské usedlosti na Generálce, ano. Což je bývalá invalidovna, potom byla převezena na tu Jižní Moravu. A jak to potom skončilo celé s nimi? A jak to skončilo s jejich rodiči? Oni přece, ona, ta děcka musela někomu chybět.
No, ta děcka samozřejmě chyběla svým příbuzným, svým rodinám, ale jejich rodiče zemřeli, všichni rodiče, kteří všech těch dětí byli popraveni za účast, pomoc, souznění s atentátem na Heydricha. Takže když vlastně potom byla válka ukončena a Morava a vůbec celá Česká republika osvobozena a ty děti se vrátily zpátky ke svým blízkým, ke svým příbuzným, tak už vlastně se vrátili do světa bez rodičů. Ty rodiče už tam nebyly, což vlastně byl pro ně nový šok, protože pokud já vím, tak oni to vlastně během té války nikdo z nich nevěděl, že rodiče, všichni se těšili na to, až se setkají s tatínkem a s maminkou a vlastně nikdo z nich se s nimi nesetkal.
Mě na to vzpomínají, že vychovávali buď prarodiče nebo nějací příbuzní ze širší rodiny. Dožili se všechny ty děti konce války? To je přece jenom dost riskantní podnik, když oni měli jednu německou opatrovnici, půl se napletu, neměli příliš velkou péči, taky se třeba nenaučili číst a psát, co tam někteří vzpomínají.
Oni se učili navzájem.
V jaké kondici se dožili konce války?
No, tak asi to nebylo to, řekněme, výstavní kondice, ale všichni to zvládli potom ve finále.
Je nějaké poučení, které, já vím, že poučení není možná to nejvhodnější slovo, ale když svým studentům vyprávíte ten svatýbořický příběh těch dětí, dá se to nějak zobecnit? Najít z toho nějaké poučení pro sebe, kromě toho, že to je poutavý příběh o tom, o čem někdy sníme, že by nás dospělí nechali být a že by nebyla škola?
Tak děti to teď zažili, že nebyla škola.
To máte pravdu.
A nevím, jak dalece to bylo pro mě úplně potěšující ve finále, ale já si myslím, že se z toho dá najít to poučení, to, že si máme navzájem, nebo můžeme navzájem pomáhat. Oni tam měli, že navždy si vypomůžeme a to je provázelo celý ten život. To pevné přátelství, které se uzavřelo v tom dětství za takto těžkých podmínek, že je to celý život provázelo. Tak to bych vnímala jako velké poučení, že se na toho přítele, kamaráda mohu spolehnout a on mi vždycky pomůže.
Rekapituluje příběh svatibořických dětí. Host dnešních hovorů historička Jitka Neradová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy učíte dějepis, se říká, nebo historii na gymnáziu.
Ano.
Platí podle vás to, že historii vyprávějí vítězové?
Ano. Myslím, že ano, že to tak je.
Říkáte to dětem?
Říkám.
Říkáte jim to tak, že si musí najít ty příběhy těch, kdo prostě nezvítězili, anebo že se musí hold vyznat v tom vítězném příběhu tak, aby si ho dokázali nějak zvnitřnit?
Snažím se, ano, snažím se, protože on ten dějepis má špatnou pověst. Nikdo se dějepis jako oficiálně nebo obecně moc nechce učit. A tak se ho snažím stavět na těch příbězích a na tom, ať si oni sami hledají svůj úhel pohledu. A je to těžké v tomhle věku, ale myslím si, že mnozí to tak jako zkouší a hledají.
Tak já zkusím tipnout, proč má dějepis špatnou pověst.
Zkuste.
Že se bifluje jako řada dat, která nejsou nějak vnitřně provázaná příčinami a důsledky, že se bifluje jako řada dat, která spolu nesouvisejí a že ani po vás nikdo nechce, abyste to pochopil, chce po vás jenom se zpátky vyklopit ta data. Tak tohle bych si řekl, že to tak nejhorší pověst toho dějepisu. Je něco horšího?
Asi ne. No a pak ještě to, že se neučí dějiny 20. století. No to jsou takové, já bych si troufnul říct až floskule, které převládají v tom veřejné mínění, že se to neučí. A já si myslím, že ano. A to, co říkáte vy, je také pravda, že se to tak jako říká. Někde to tak asi jako je, ale já si myslím, že většinou už ten dějepis prostě ušel takový kus cesty, že už to tak mnohdy není, že je to prostě zajímavá věda a že si k ní každý musí najít cestu svou vlastní.
Proto vy tady také sedíte, jestli mohu dodat, protože hledáme dějepisáře, kteří by vyvraceli ten oblíbený stereotyp. Tady vám vyklopím data, vy se je naučte a chci je slyšet zpátky.
No, tak to nedělám.
Vy totiž dokonce pořádáte hovory o historii, jak jsem ano. viděl, zvete si lidi, kteří zajímavě o historii přemýšlejí. A to přemýšlení o historii, to je trošku náš problém, protože my jsme v tom přemýšlení o historii tak trochu uvízli. Já jenom připomenu namátku, Mariánský sloup, pomník nebo socha maršála Koněva, přemýšlení o tom, co máme z historie vyvodit. Vy už jste říkala, že učíte historii příběhy.
Snažím se, ano.
A to příběhy 20. století, tak který z těch příběhů 20. století jste teď učila naposledy?
Teď naposled jsem hodně učila online, dost těžké se rychle zorientovat, ale já jsem teda určitě ráda připomněla svatobořické děti, když teď vyšly, aby i děti se s nimi seznámily a hodně ráda učím příběhy z války, z vystěhování Neveklovska, z prostoru mezi Vltavou a Sázavou.
To je tam, kde jste se narodila.
To je tam, kde jsem se narodila, což je kraj, který také moc není v těch učebnicích a přesto si myslím, že to mělo velký dopad na celý ten vývoj. No a pak úplně naposledy jsme asi s Kvartou dělali rok 89 a připomenuli jsme si pana Havla a to je tak asi všechno, co jsem teď naposledy učila.
A když přijdou děti do školy a říkají paní učitelko, u nás na Praze 6 je velká debata, jestli odsunout pomník sochu Koněva nebo neodsunout, tak já předpokládám, že jim nedáte asi návod, co si o tom myslet, ale jak k tomu dojít, k tomu vlastnímu
názoru.
Dávám
prostor, aby o tom debatovali oni sami.
Tak co si myslíte, jak je důležité přemýšlet třeba o takových věcech, které v té společnosti opravdu dělají zlou krev?
No, myslím, že to je jako hodně důležité a myslím, že to, že třeba naši studenti ten prostor mají a že hledají svá pro a proti a nějakým způsobem, když teda budu mluvit třeba o Koněvovi, se seznamují s jeho osudem, s jeho vlastně aktivitou za druhé světové války po válce, s vlivem v Maďarsku a tak dále. A i třeba s tím, od kdy tady ta socha stojí, jestli byla opravdu jako...
Od roku 1980,
myslím. No, ano. A jestli je v tom rozdíl, jestli byla postavena v roce 45 jako třeba reakce za, na osvobození a tak dále, anebo v tom roce 80 jako jiná reakce. A zejména ty starší ročníky, kteří už toho víc ví a mají k tomu dějepisu jiný vztah, o tom diskutují jako velmi sofistikovaně. Myslím si, že jako jsou to zajímavé besedy.
Proč si myslíte, že tohle se nedá říct o české společnosti? Protože česká společnost s touto spíš cloumá. Vyhraní se nepřátelské tábory, které spolu vlastně jako nedá se o nich říct, že by tak jako oduševněli diskutovali o historii. Zdá se, že jsme v historii chyceni, lapeni.
To jsme asi, ano.
Není to chyba těch dějepisářů, kteří se nám málo věnovali?
To si nemyslím, protože dějepisáři tam asi ještě tak velkou roli nehrají. Oni, to je potom otázka, když se mi teda lapy úplně do té otázky, že nevím, jak z toho ven.
Nepisat všechny dějepisáře nemůžete, to je potřeba vás bránit.
Ale myslím si, že ne. Já si myslím, že my dějepisáři se snažíme a bojujeme a snažíme se vytvořit ten základ, aby toto nebylo, ale bohužel na tom klikatém vývoji se to někde tak jako zaonačí, že potom ve finále se ta společnost opravdu teda takhle ostře diferencuje. No.
Je nějaké období, já předpokládám, že pro člověka, který se historii věnuje, musí být období, které studuje víc než ta ostatní, že musí se specializovat na nějakou dobu. Které období je blízké vám, o kterém se dozvídáte co nejzevrubněji a co nejdůkladněji?
No tak já mám dvě taková období. Je to teda 20. století, o kterém ráda píši a ráda se o něm dozvídám nové věci, asi možná i do větší hloubky. No a pak můj takovou celoživotní lásku jsou Přemyslovci. To je spíš jen takový koníček, o těch bych si nikdy netroufal třeba psát. Ale strašně mě baví.
Čím vás baví?
Těmi jejich příběhy.
Že to sága, že, no. To je, že jsou to rodinné příběhy víceméně.
No a jací to byly prostě panovníci a lidé a ty jejich osudy. Ono je to třeba pro ten školní dějepis už strašně vzdálená doba, to už jako děti moc neumí uchopit a je to prostě opravdu strašně daleko a mě to tak jako baví a těší.
A vyprávíte to dětem, když tedy volíte výuku prostřednictvím příběhů jako příběh dynastii nebo jako příběh nějakých osobních pohnutek a toho středověku?
Spíš asi jsou v tom, u těch Přemyslovců jsou to spíš asi takové ty osobní příběhy.
Pokud jde o 20. století, vy jste už říkala, že dějepisářům a podle vás je to téměř stereotyp, se vytýká, že se neučí 20. století. Je to proto, že prostě vy nestihnete do toho 20. století dojít, když se mají lidi naučit správně ta data Přemyslovců? A nebo je to proto, že prostě my se raději vyhýbáme 20. století, protože prostě ani vlastně moc nevíme, jak to učit konsenzuálně, protože ta společnost neví, jako co s tím 20. stoletím, tak možná se to, že v tom ty školy vlastně jsou trochu nevinně.
No, určitě jsou v tom školy nevinně. Ne, já bych řekla, že asi pokud to k tomu někde nedochází, tak je to, může to být časem. Ono opravdu toho času zase na dějepis není tolik a jsou jako jiné předměty, které mají mnohem větší třeba hodinovou časovou dotaci. Ale takové ty názory o tom, že asi nevíme, jak to učit, to snad, já si myslím, že už je to pryč, že to bylo možná dřív, možná v 90. letech, kdy se nevědělo, jak se k tomu postavit a tak dále. Teď si myslím, že přicházejí mladí učitelé, mladí historici, kteří mají nové, neotřelé názory a ty už nemůžou být ani spjati s tím režimem, takže já si myslím, že prostě se to opravdu jako učí v těch školách a že alespoň teda dejme tomu na gymnáziích se k tomu ty děti dostanou.
Čili vy nás uklidňujete, že to není tak, jak se všeobecně tvrdí a jak se neustále opakuje, že situace je možná dost lepší.
Já tomu tak věřím, ano.
Hostem dnešního hovoru je historička Jitka Neradová. Já bych rád ten čas věnoval tomu, na co se specializujete, a to je příběh vašeho rodného Neveklovska,
ano.
Což musíme si přiznat, že není úplně časté téma v médiích.
To není, no.
Zkuste povyprávit nám nějaký příběh z Neveklovska, který bude trochu svědčit o povaze toho kraje, o tom, co se v něm dělo. Něco, co vyprávíte, kdybyste někoho měla vzít na to Neveklovsko a říct, toto je můj kraj. Tak co by to bylo za příběh?
No tak já bych se asi musela znovu vrátit do té druhé světové války a vystěhování toho Neveklovska, kde vlastně ten kraj se stal takovou pokusnou oblastí pro nacisty. Vytvářeli se tam nějaké své cvičiště a střelnice a ti lidé byli vystěhováni. Já znám příběh svého dědečka, jako konkrétně své rodiny, kteří vlastně hledali nové bydlení a museli vlastně tam všechno zanechat a odejít a někde přežít tu válku a pak se někteří vrátili a začali tam budovat jako nový svůj život, ale v některých oblastech zase potom přišla komunistická nadvláda a oni takové ty bohaté sedláky a ty lidi, kteří se nehodili do toho režimu, vyhnali znovu. Takže je to kraj, který, ještě řeknu teď poeticky, si nese své obrovské jizvy. A já si myslím, že to tam někde trošku jako i zůstalo někde, že se třeba ti lidé i trochu bojí, jestli by se to někdy nemohlo opakovat. Ale na druhou stranu je to kraj nesmírně půvabný, který si té historie jako cení. V současné době si myslím, že se k tomu jako postaví mnohem víc než třeba dříve, že se to připomíná a že je tam krásně.
Kde se to dá to, co říkáte, číst nebo sledovat v nějakém regionálním muzeu třeba, nebo kde je to místo, kam byste člověka pozvala, aby poznal tu dvojí křivdu toho kraje a příběhy vašich předků?
Já jako dítě jsem hrozně milovala knihu Elišky Horelové Kluci ze Zabraného. Pokud ji někdo pro své děti někde objeví, tak si myslím, že to je krásný příběh na čtení. A pak určitě máme muzeum v Benešově, které to připomíná. A když navštívíme samotný Neveklov, tak tam je ne přímo muzeum, ale to nazývá informační centrum. Je tam paní učitelka Chárová, která připomíná tyhle věci a lze si tam vlastně projít celou tu oblast, podívat se na fotografie, jsou tam akce, které připomínají všechny tyhle události, dokonce se tam dělali svého času a myslím si, že se to znovu vrátí, takové improvizované divadelní hry, jak to vypadalo, co si mohli nést ty lidé sebou. Jo, takže asi do Neveklova bych je pozvala, aby to tam všechno viděli.
Vy učíte na prestižním pražském gymnáziu. Nemrzí vás, že nepůsobíte doma na Neveklovsku, že vlastně nemůžete působit v tom kraji, který máte tak ráda?
Tak víte, co se říká, doma není nikdo prorokem, to je jedna věc.
Že by vás tam nechtěli?
To nevím. A na druhou stranu, já jsem v Praze ráda a jsem ráda, že to můžu šířit i tady a třeba se tam někdy na stará kolena vrátím. Jako ta stará ovčí babička to tam budu šířit dál.
Čili to bude ten přidaný příběh k tomu příběhu vašeho děda a jeho rodiny?
Ano.
Máte dojem, že to vyprávění a to vyučování dějepisu, tak jak to děláte vy, může mít pozitivní dopad už v téhle generaci nějaký konkrétní?
No já doufám. Já doufám, že to má minimálně ten pozitivní dopad v tom, že ty děti tu historii mají rády, že si k ní najdou svoji vlastní cestu, což si myslím, že jako je důležité a že potom vlastně časem, až odezní takový ten mladiství čas té rebelie, kdy vlastně k té historii moc jako neinklinujeme, tak se k tomu vrátí, ten základ tam bude a oni se k těm dějinám vrátí.
Říká host dnešních hovorů, historička Jitka Neradová. Já vám moc děkuju, že jste přišla.
Já také děkuju za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů na Českém rozhlasu Plus přeje Petr Vizina.